Dragi naši, hvala što ste s nama u još jednoj epizodi knjiškog podcasta Između redaka. Ja sam Nastja Kulović, a ona je, ne nužno ovim redom, tako slatka, nježna i čvrsta kao njezini nokti, komplicirana i puno snažnija nego što misli. Ona je arhitektica Danju i pjesnikinja Noću. Ona je Suzana Matić i s nama je u današnjoj epizodi. Draga Suzana, hvala što si danas s nama. Uspjele smo se nakon par pokušaja dogovaranja ipak dogovoriti, što mi je jako drago.
Meni. Hvala ti da si me zvala.
Pa da, to uopće nije bilo upitno. Meni je drago da si se odazvala. I sad ja sam se nakon razmišljala o čemu bi nas dvije sve mogle razgovarati. I pošto ti tako jako dobro i lijepo znaš s riječima, ja sam pomislila, joj, ja bih kao najviše voljela da tebe pustim da pričaš, da ja samo šutim i zavalim se ovdje i slušam te. Ali ti sigurno nisi za tu ideju.
To bi bilo jako, jako loše. Da, meni je drago, jako se radujem razgovoru s tobom i znaš kroz sve naše prepiske da sam zaista htjela sebe dovesti u nekoj teškoj zimi, u stanje da tu radost mogu iskreno s tobom podijeliti. Isto mi je drago da nismo nikakva pitanja i ništa dogovorili, nego da to zaista bude naš prvi susret, nekako ono autentičan razgovor, tako da evo, idemo pa šta bude.
Idemo pa šta bude, ali da, odlično, sviđa mi se. E, sad kad sam spomenula to kak ti dobro znaš sa riječima, jer stvarno ja šta god čitam tvoje, bili to intervjui, bile objave na Fejsu ili tvoje knjige, ja uvijek toliko utonem u to. Mislim si, pa kako ona to, šta, baš je ona umjetnost riječi, evo, to je ono što ti radiš. Ali imaš li najdražu riječ? To mi je ostalo sad nam.
Ja jako, jako često koristim i čak mi ljudi to kažu i kao pa daj nemoj, pa ne treba, pa nije potrebno. Često kažem hvala ili napišem hvala i često kažem oprosti za neke ono benigne stvari. Mm-hmm. Nadam se da i za zaista se trudim i kad negdje osjetim da sam gadno pogriješila, da i to oprosti kažem, ali ja volim te riječi i zaista ih osjećam, ja to hvala kada ga napišem, ono, osjećamo svako slovo. To mi je divna,
wow,
divna mi je ta riječ i baš ju volim. I volim i to oprosti, jel, volim. Tako da, da, volim recimo jako, ja često koristim lijepo ili ljepotu. Mm-hmm. To je dosta riječ koja nekako se smatra isto izlizanom. Ali, ne znam, možda me to još od one Kunderine, onog dnevnika Sabininog i recimo zapravo usporednih riječnika gdje on govori što za Sabinu znači ljepota, što znači za Franca. Ta riječ me od uvijek, jel, u toj svojoj nekoj, ljepota je u oku promatrača, jel. Mada ja opet nekad i ne mislim tako. Ja mislim da postoji i nešto što je objektivna ljepota uz ovo što je istina. Znači, ne oduzimam da je ljepota u oku promatrača, ali u meni postoji i objektivna ljepota. Postoji pejzaž nad kojim mislim da svako mora uzdahnut. Pa sad volio ti ono više planine ili more, ali negdje moraš ostati zatravljen od ljepote, jel, nekog, banalno ću reći, izlaska sunca. Ili neka glazba, vjerujem da postoji glazba na koju će se svako naježiti, jel, mislim,
da,
tako da, evo,
da. Da, baš lijepo, evo vidiš, već sam utonula, to, sad ti možeš nastaviti dalje, ja ću malo se smaknuti, šalim se, naravno. Zapravo sam htjela da krenemo od samog početka, a to je priča o tvom imenu i kako je zanimljivo, ništa nije slučajno. Prvo mogu te sad, evo, pitati da li je ispravno reći Suzana ili Suzana?
Da, pa evo, zapravo istina je da se ja već sad godinama, da ne kažem desetljećima, pružajući ruku uvijek kažem Suzana, ali moji roditelji su me nazvali, moj brat me još uvijek zove Suzana. Mama često zna da reći, mama mi ima Alzheimera i zapravo je u nekoj prošlosti mi zna da reći Suzilajn, jer sam kao dijete živjela u Njemačkoj i tako su me u vrtiću zvali. Evo, ja se predstavljam kao Suzana, a doma bih bila Suzana.
I ja te mogu zvati Suzana, pa ćemo ovdje biti kao da smo doma.
Odlično, tu smo doma.
To mi se sviđa. Postoji li neka priča o tome kako si ti dobila ime?
Pa priča je zapravo, sad ću se morati nasmijati na vlastiti račun, da, priča je ono, izmakla sam jednoj zaista neobičnoj sudbini, mi je mogla biti da su moji roditelji mi zaista dodijelili ime koje su, evo to sad pričam, jako malo ljudi to zna.
A ipak smo doma. Pa
ali smo doma pa može, da, ajde nek ode i u javnost, ali je presmiješno i prečudno. Ovoga, moji roditelji jako dugo me nisu mogli dobiti, dakle ono, imala sam, ajmo reći, stare roditelje, mm-hmm. i ono, čekalo me se godinama i onda je nekako bila ideja da se ja zovem ni više ni manje, presmiješno je, Desire. Što je kao želja.
Ja sam možda da će biti neka
zamisli,
želja.
Zamisli moj Desire. Život da se zovem Desire Matić.
Pa,
kako bi to život bio?
Kako bi to život bio? Jel bi to bilo kao na Sliding Doors, popet završiš na istom putu?
U zadnji tren je tata, to mi je mama pričala, došao i rekao kao neka se zove Suzana i na toga je moja baka, pa mamina mama rekla kao ne, to znači samo Suze, ali to je bilo riješeno. Ali vidiš, ta baka je ono kao dosta sam, neću sad reći plitka sa Suze, neću reći ni cvilidreta, ali da, mogu pustiti Suzu.
Da, ono, a meni baš to je ono, nomen est omen, u smislu da ti to ime baš dobro stoji, jer ono kao Suze mi nisu nužno plakanje, nego me, ok, asocira pa na tugu, pa na emocije, zapravo uvijek dođem do neke emocije sa tim imenom, a ti jesi baš da. Nekako čista emocija. A, tako da, sad, da, ja mislim da je skroz dobro Suzana Matić u mom slučaju, ali zaista se Desire, baš me zaintrigiralo.
Možda ćemo ovo u montaži maknuti da moji roditelji ne ispadnu neki frikovi, zaista.
Meni
su bili
sviđa.
Vrlo obični ljudi.
Baš mi se sviđa i mogu, jednak razmišljam, kako bi tvoja poezija bila da si se zvala?
Da, ne znam, ali kako bi moj ono život zaista socijalni bio bolje.
Možda bi te zvali samo D ili tako nešto.
Da,
kad smo već došli, kad već pričamo o imenima, zanima me kako je Tessa K dobila ime.
A da, to sam ja dala.
Zašto ti je ona uopće bila potrebna?
Bila mi je potrebna jako, bila mi je potrebna da bih zaista preživjela. Ovo sad zvuči dramatično, ali je živa istina. To su bile te neke godine u kojem mi se život slamao. Pisala sam oduvijek, ali kada su tako biti ili ne biti, stani pani, ono, onda utoliko više. I zapravo nekako sam gradila neki novi život i novu sebe tada, a to je moralo negdje izaći van i trebalo mi je mjesto, trebao mi je glas kojim ću to izgovoriti, a da mogu sačuvati onu sebe koja je poslovna, mama, ide na roditeljske, vodi gradilišta i predaje projekte. I onda mi je zapravo trebao taj neki pseudonim. Ja sam vodila blog koji se je zvao Samo sanacije. Iz njega, zapravo on je pretočen, doslovce pretočen u moju prvu knjigu, ali u podnaslovu tog bloga je pisalo Visoko podizanje krovnih greda. To je bilo na ono Selingerovu priču Podignite visoko krovne grede Tesari i od tog Tesari zapravo kao eto, ta Tessa je zapravo, mislim, to je bila igra riječi između mene i mene. Ja nisam znala da ću je ja ikad ikome objašnjavat ovako kao što sam je i prije nekoliko puta objasnila, ali je meni imala tu neku, evo.
Ona ti je zapravo pomogla da pišeš pod pseudonimom, ona je taj tvoj alter ego. A da li ti dalje ona potrebna? Mislim, kako imaš odnos s njom?
Ne, nije. Iako, znaš, evo ovo sam ti sad rekla, Suzila, neki dan sam prolazila ulicom prolazi susjeda koja je bila tamo kad smo se mi doselili, ja sam bila djevojčica od 5 godina, znači povratnici iz Njemačke, i ide sa psom i viče Suzilajn, i ja čujem to ime, znači da ga ona nije spomenula, ne bi se, i najednom to vrati neku neku dječju mene, neku u mene koja je došla eto, tako tu i koju zapravo možda ne barata materinjim jezikom u onoj mjeri u kojoj barata njemačkim, iako smo mi doma govorili hrvatski, ali nismo govorili šatru i sleng koji sam, recimo, ja govorila njemačku šatru ili sleng. Tako i to kad mi se neko, a znadu mi se ljudi, znaš, napisati u nekom komentaru koji su me tada pratili na blogu ili mi čestitati rođendan, kao da mi neko vrati taj neki, ono, tu neku mene, jel, koja je, evo, bila mi je potrebna. Međutim, kad sam izašla iz te i često kažu da sam pisala hrabro, mislim, ono, u smislu nekakvog tog razgoličivanja, jel, ono, emocija sebe, svojih rana i slabosti. Nisam, jer sam bila skrivena iza tog pseudonima. Međutim, kasnije se bilo, ja sam čak htjela i da knjiga izađe pod pseudonimom. U prvom času Kruno Lokotar, koji je bio urednik moje prve knjige, je rekao, gle, ali tebi to neće toliko značiti, i bio je u pravu i zaista mi ne bi značilo i zaista mi je drago da sam to, evo, da, ja, Suzana Matić. Taj moj neki način pisanja je onda bio, mislim, ja sam jednostavno nastavila pisati tako dalje, razorno, nekako iskreno prema sebi.
Da li si se nekako oprostila od te sve, si imala neki ritual ili ste vazi?
A ne, to je se nekako, znaš, mislim, meni je zaista taj glas, ja sam uvijek smatrala da je to taj glas koji je ono zapravo bio sigurno u tom periodu koji je trajao ono godinama, čak i jači od mene, jel, ono, na način da ga nisam znala ušutkat, da ga nisam znala kontrolirat, da ga nisam znala utišat, ili da kad bih htjela nešto reći ga nisam možda znala artikulirat, koji mi je čak neke, kako da kažem, ja pišući sam uvijek tražila neku istinu, jel, mislim, o sebi prvenstveno. Znači, to što je taj glas, mislim, taj moj proces pisanja je zapravo jedno ipak isključenje volje, ono, nisam u voljnoj, nešto vodi tu ruku, je to nešto, naravno da prolazi kasnije i sad isto razlikuje se ta poezija i od proze, ali kažem, inicijalno zaista su se te istine pred mojim očima oformile, izrekle, možda sam krivo povjerovala u neke od njih na koncu. Mm-hmm. Može biti. Ja sam povjerovala, nastavila sam kasnije i živjeti u nekim tim tekstovima, mislim, nastavila živjeti. Kad jednom izgovoriš nešto o sebi, teško je to prebrisati, jel? Ne možeš to vratiti više u pastu za u tubu, razumiješ, tako da, eto, da. Ali kasnije, mislim, kažem, ta prva knjiga je meni, nikad to nisam umanjila i ni neću, i sad sam kao, mogu reći, evo, 6 knjiga iza mene, izgleda da jesam književnica, nekako i taj tvoj i moj razgovor sam dijelom odgađala i zbog toga jer ono, nisam u fazi nekog intenzivnog pisanja i onda kao kad ne osjećam dovoljno u sebi taj nagon ili demone ili strast, se pitam, je li to još uvijek istina ili ja mislim da li ja sam to... Da li ja sam tu nešto trebam ono prizvati ili razumiješ, ali ta prva knjiga je za mene bila čudo, zaista čudo koje mi se dogodilo jer sam napokon legitimno mogla reći da, ja cijeli život pišem.
Da, baš što sam te i htjela pitat, Samo sanacije su izdane 2012, ali tako? Prošlo je sad, eto, 12. godina ide. Kako je, evo to, baš to bilo? Kako je uopće išao proces od tog pisanja na blogu pod pseudonimom do tog da, eto, imaš prvu knjigu sa svojim imenom?
Da, pa proces je bio, mislim, ti su tekstovi, znači, postojali u jednoj drugoj domeni. Ja sam imala jako, jako veliku čitanost. Ja sam znala da ja dopirem, ali meni to nije, kažem ti, bila neka poanta. Mislim, sad opet iskreno, da nisam htjela da to bude čitano, onda bi to bilo pod mojim jastukom.
Da,
znači,
naravno.
Evidentno je moj dnevnik, ali zaista kao i svi oni koji su bili pisani rukom, jer ja sad kad ih vidim, imam osjećaj ti dnevnici su htjeli da budu nađeni. Oni su, znaš, ta djevojčica je htjela da ih, da, znaš,
da se vidi i čuje.
Znaš, iako je to bilo beskrajno i iskreno, ali oni su nekako žudili da budu nađeni. Da. Ne mogu to objasniti. Tako su i ti tekstovi htjeli biti nađeni, znaš, i htjeli su onako, ali ne u smislu, evo, tog identificiranja mene, neke, ne daj Bože, ono, slave, sad ne znam, nemam, razumiješ,
razumijem.
Ono. I tako, međutim, to je bilo toliko jako da je na koncu, na neki način to pisanje, ono, zaista zadominiralo mojim životom u smislu, jer je neki kao, što sam ja smatrala racionalnim dijelom sebe, mi govorio, ej, gle, daj odi i živi, daj, znaš, ono, izađi van, nemoj sad tu, ono, provoditi dane i noći i krasti vrijeme i od spavanja i od godišnjih da bi pisala, ono, odi i živi, ono, postoji neki život. I onda sam zapravo shvatila, ali gle, ako ja tako živim, onda je i to moj život, jel, mislim, to jest, i to je onda život, ako to me moj vlastiti, pa daj, ono, priznaj si da to pišeš i nemoj to smatrat nekom svojom bolešću, slabošću, ludilom, čime god, nečim što skrivaš, tabuom, ono, reci, pišem i pretvori to u nešto normalno, jel, ono, legitimno, kao što je knjiga na polici možda. I kažem, javila sam se tada, ono, telefonski, čudo se dogodilo, nazvala sam algoritam i Kruno Lokotar je za divno čudo sjedio tamo u uredu koji, mislim, ured neki uglavnom radio.
Znači, nazvala se, digla se slušalice
i rekla sam, gle, ja ovoga, eto, pišem, imam neki blog, znam da je čitan i ono, jel ti misliš da ti pošaljem, da ono, i on je rekao, pošalji, i ja sam zapravo znala da su to sigurno procesi od nekoliko godina i da je pitanje da li će to i koji pročitati i tako dalje. Međutim, on se meni zaista javi u roku od 10 dana. Ja sam, govoreći tada o tom pisanju, bila, jer je to za mene bilo sve jako emotivno, govorila nekim glasom koji je treperio i on je nazvao i rekao je, Drhtuljo, imaš knjigu. I
Drhtuljo,
kažem, ta rečenica i ta riječ Drhtuljo, evo, mi je ostala i isto sam to često, ovoga, tu priču sam recimo često ispričala, ali ostala, da, ostala mi je jednako, ono, emotivna. I taj osjećaj te prve knjige, i tu je nekako, kažem, sam izašla ispod skuta, jel, te TSK, čiji sam ja bila alter ego.
Da, baš sam to htjela reći, zapravo si ti onda njezin bila.
Čiji sam ja bila alter ego.
Jako dobro.
Ovoga, tako da, i zapravo počeo taj moj legitimni život jedne, ovoga, tako.
Spisateljice. Da, tada. A sa tom knjigom, koja se zove Samosanacija, baš me zanima, osim što jesu neki tvoji dnevnički, jel, zapisi i to kako si, ono, kako nekako se iscurila na te, na, nebitno da li na stranice bloga ili kasnije knjige, tvoja sva emocija, šta si zapravo sanirala tom knjigom?
Pa mislim, zapravo sve ono što saniram i dan danas, dakle, pitanje progresa, loše riješeno.
12 godina kasnije, dakle.
Da, ono, evo nas opet, samo, ono, možda se glas promijenio. A gledaj, mislim, svi mi imamo neke svoje, valjda, ono, ne znam, ono, kako u medicini kažu, locus minoris sensitivia ili tako nekako, ono, mjesto slabijeg otpora, jel? To su ta neka, ono, promišljanja, neke samoće koje su zapravo i svjesne možda samoće. Ljubav je uvijek u pitanju, ljubav pod ljubavlju, mislim, i ljubav unutar obitelji i roditeljska i prema roditeljima i naravno partnerska. Mislim, evo, uvijek sam, kažem, mislim, ono što znam da uvijek mi je bitna ta istina za kojom tragam, iako se ona mijenja možda i na dvije, ono, pjesme koje stoje jedna uz drugu u istoj knjizi, ali je to sigurno istina jednog trenutka i uvijek mi je važna ta moja neka iskrenost. Znači, ja dok to radim sam zaista iskrena A kažem, to onda u kombinaciji nekad zna biti zeznuto. Iskren si, ja ne znaš gdje je istina.
Da, znam. I to je baš razlika između iskrenosti i istine.
Da,
nije uvijek isto. Da. To, nije svaka istina iskrena zapravo.
Da, to je... ali kažem opet kako se nekako i taj moj život mijenjao, a i to što je meni pisanje radilo, jer mislim više je to zapravo ono... kao ja sam pisana nego što ja pisam, ne znam kako bi to ono objasnila, ali možda neko ko me čitao ono, to i zna. Mislim, i ovo kad kažemo dnevnički zapisi, znaš, to su isto kao i to Tesa, često su oni pod ključem i naravno to nije na razini onoga di sam bio, šta sam radio ili naravno. Šta sam pojao. Mislim, uvijek neka su to vrlo kriptični tekstovi za koje samo ja imam ključ i znam ono šta je šifra čega, iako je moja poezija, mislim, prvenstveno narativna. Ne znam šta sam htjela reći.
Do
ove
pričaš...
točke sam dobro vozila, tako da...
Da, ti pričaš i kažem, ja se samo prezam i tako da ne mogu ti pomoći.
Valjda sam nešto, sve dobro, ovo ćemo izrezati.
Dobro, hvala pitanje šta si zapravo sanirala, ali to je poanta toga da...
Ne, to sam htjela reći. Pa da, zapravo ipak neke stvari sam, mislim, znaš, kad gledam... Znaš, kad tu knjigu pogledam, u kojoj zaista ne bi promijenila jedan zarez, koliko je to bila jedna erupcija svega, taj glas je bio toliko, mislim, ja nisam bila ne znam koliko mlada, ali taj glas je bio mlad. Mislim, ta vjera u čudo koja postoji u toj knjizi, to se više nije ponovilo. Ta vjera da ti možeš sad iskočiti iz aviona bez padobrana i da te čeka dobra zračna struja, mislim, to je bio naboj te knjige. Kasnije knjige su odraslije u smislu da su nekad reskije, rezigniranije. Mislim, ja nisam nikad ono crna i malodušna, mislim, mogu biti beskrajno tužna, ali ono, volim život jako, ali svejedno, ta jedna ono, zaista ono, vjera u čudo koje se na koncu, eto, i dogodilo da. Samom tom knjigom je tad postojala i mislim da je ostala u okvirima te knjige.
A onda si kad si počela baš na Facebooku dijeliti svoje zapise pod svojim imenom i prezimom?
A to je išlo nekako paralelno, zapravo mi je to Irena Matijašević rekla, ona mi je na radiju stavila tekstove na emisiju, ko pa ti moraš imati Face, ovo ono. I onda se zapravo su se ti zapisi iz bloga i meni Face i dalje onak služi, iako sve manje i manje, sad su uglavnom ti izlasci sunca i cvečke koje uzgajam, ali sam ga isključivo koristila kao taj prostor nekog privatnog ludila u kojem su...
I drugi bili pozvani.
Da, ono, dođite pa ćemo sad to. U ovu sobu koja nije ono tapecirana, ali evo, mislim, puno je tamo isto pjesama prvi put zapravo, kao da je to postao taj moj skicen papir, recimo ovo je sad iz arhitekture, na kojem bi napravila neki kroki, tako da smanjili su se ono u dužinom, naravno da priče onda kad sam krenula pisati i te priče više ono nisu, ali taj neki možda dnevničko i zapravo mi tome i služi, jer danas, evo, pogledam tih 13 godina unazad na današnji dan i mislim si, pa čovječ.
Kad te na Face kažu sebi uspomenu.
Najgore je kad shvatiš da si na istom mjestu, ovo što kažem, kao ono, ništa, progres.
Ali dobro, to možda nije isto mjesto, nego su vječne teme u pitanju, tako da...
Hvala ti, ovo je sad bilo zaista.
Pa zato što...
A nekad se opet iznenadiš, Bože, pa zar sam zaista bio tako, ono, ne znam, tužan, ono, nemoguće.
Da, ali meni se baš sviđaju i podsjećanja Face-a, ali i ti neki dnevnici, nešto što listamo kao sa odmakom vremena kad pogledamo gdje smo bili i baš možemo usporediti gdje smo sad, a ipak se nešto je promijenilo. Čak i ako je isto, pa evo, oko drhtilja imaš knjigu, više ne drhturiš oko svog pisanja i možeš nakon 6 knjiga reći da si spisateljica. A ti si kao, kako si rekla na pjesmi, vraže dobra arhitektica s manom pretjeranog pisanja, jel tako? Pa kako su zapravo arhitektura i pisanje povezani kod tebe? Ono, eto...
Pa evo, gle, povezani su kroz mene sigurno. To ja sam sad taj ono dokaz biološki da postoji, da se to može, ali to ti je često ono ko ona, ono u doktoru Jojbuli, ona životinja, gurni me, povuci ga, znaš, gdje mi svako vuče na svoju stranu. Ali da, nekad i jesu. Mislim, ova prva knjiga je evo, od samog tog naslova i ideje saniranja, jel, kao nečeg najtežeg što zapravo u arhitekturi, barem meni, a kada te dopadne zadatak saniranja, ajme, ne, samo ne, daj mi samo zelenu livadu pa da ja lijepo od temelja, a ne da sad idem ono noktom grebati i vidjeti šta je tu ispod. Ovoga, sanacije su zaista zeznuta stvar u arhitekturi i klonim se toga ko ono...
A glede, koji samo sanacije, neki koji pišu bježe od toga pa će otići u neke druge teme.
Da, zato mogu reći da, evo, Sad ću ja malo skrenuti iz teme, ali možda je to dio zašto sam bježala kasnije u prozu i zašto nekako svako jutro danas, pod danas mislim, evo, neko razdoblje, nužno ne započinjem s nekom pjesmom kao što sam godinama, jer ono, je to mene saniralo na neki drugi način nego što sam zamislila, jer mislim sam se, eto, to iskreno, istinito pokazala svijetu, da, to sam ja, pišem i ono, eto, to je legitimno. Ali opet, nekad si zarije čovjek pišući, jel, ono, zariješ si, jer se možda ideš ono, to kao da ideš šivat rubove, a imaš nož u ruci, a ne iglu, pa malo još više ovoga.
Dobra slika.
Da, tako da.
A da li baš imaš ovo odvajanje, kao što kažeš, ono, arhitektica danju, pjesnikinja noću, da li je to tako i da li je ovo tipa arhitektica Suzana neka racionalna, a ova pjesnikinja emotivna, ili ima li neke
linije? Mislim, gledaj, ja sad, recimo, kad je knjiga ova nastajala, ja sam radila, bila sam zaposlena u uredu, imala sam radno vrijeme od 9 do 5 ili od 8 do 4 i nakon toga sam razvozila balete, rukomete, strane jezike, uključivo glagoljicu. Od koje se nije htjelo odustati iz meni nepoznatih razloga. Tako da je noć bila jedino vrijeme kad sam si to mogla ono, priuštiti, ili ti neki sati, neko gluho doba kada sam, vjerojatno su sigurno zaspali već svi koji su bili vani, a i sigurno se nije niko probudio ko se rano budi, ali Suzana Matić na svom brdu budna. Dakle, to su zaista to neko gluho doba je bilo moje doba kad bih ja pisala. Sada imam tu neku slobodu da si mogu dan, jer radim za sebe, da si mogu nekako dan podrediti ili prilagoditi ili ono, uglazbit onako, mislim, u onoj mjeri u kojoj je moguće i u kojoj me neki projekt ne gura ili požar na trenutnom gradilištu, ali mogu to nekako izbalansirati i lijepo mi je tako. Racionalno je dio koji jako volim u arhitekturi, jer ja imam tu dimenziju, ne bi čovjek rekao, ali da, zaista.
Baš sam zato htjela pitati.
Ne, mislim da bi i rekao, čak i neko kome čitam, mislim da, ono, meni je isto, ono...
Da se vidi, da.
Stvar koju vrednujem, ono, visoko i volim to racionalno. Nekad žalim čak da nisam otišla u neku znanost ili nešto. Mislim, znam da bi bila, mislim, to je sad možda tašto reći, ali kažem, ona volju, matematiku sam ono, obožavala uvijek i tako. Tako da taj dio mi je u arhitekturi koja je kreativna, ali da pače, ja baš volim i taj dio kad nešto onako, kad nemaš to što sam rekla, livadu, pa ajmo sad do temelja, nego kad te omeđe, jel, i ono, i financije, i zakoni, i pravilnici, i investitor, ne daj Bože, jel, sa svojim kulama i tornjićima. Dakle, moraš ono, zaista ovoga baratat nekom logikom.
Da.
Ne možeš se sad samo pustiti i sad ću ja isprojektirati.
A kako je si završila na arhitekturi, a ne recimo na matematici? Šta je to?
Da, pa to je taj prvi autogol koji sam ovoga sebi dala pisanjem. To sam isto ispričala više puta. jer sam mu napisala taj neki sastavak na temu budućeg zanimanja i tu sam pisala arhitektura. Naslov je bio arhitektura, ali unutra u sadržaju su bili mostovi koji su niskogradnja, ali to ja naravno sa svojih 14 nisam znala, ali sam onako na hipijerski način razvezla o spajanjima, o dvije razdvojene obale.
Baš ona lijepa metafora koju mosta.
Da, mislila sam da je svježa metafora tada sa 14, da sam ju eto baš ja otkrila. I nekako sam, taj sastavak je dobio nagradu Grada Zagreba i ja sam dobila, ne znam, tjedan dana u đačkom domu Vladimir Nazor i uplatu na štedionicu Pčelica i one dvije enciklopedije Naš svijet 1 i 2 žute, koje ne mogu nikako naći doma, a zaista bih rado te knjige ponovno makar vidjela. I ja sam povjerovala vlastitom sastavku, tome što sam pisala, a ne činjenici da sam pišući dobila taj sastavak. I zapravo sam tad odlučila da ću biti arhitekt, nemajući pojma mislim, ok, gradit ću kuće, ali nisam puno znala o tome. I onda kad sam se obrala na arhitekturu i kad vidim mostovi su na niskogradnja.
A bili sad nešto drugačije?
Pa znaš što, često se pitam, volim svoj posao, zapalim se, gorim za projekt i tako dalje, i arhitektura je divna i kažem, ona u sebi sadrži te moje dvije, jednu kreativnu valjda, potrebu za koja je baš nekakva, ne znam, nije voljna, ali je i taj neki raciju, i u tom smislu ona mene zaista onako nekako ispunjava. A s druge strane, ja sam, kad sam došla na taj faks, imala toliki osjećaj i strah da sam na krivom mjestu, koji me držao, zaista onako sam bila prestravljena kao ja sam pogriješila, da sam od tog jednog silnog straha, na koncu zaista mogu reći, rasturila sam taj fakultet, mislim, s nenormalnim ocjenama, sa zaista programima koji su uvijek bili, mislim, nisam, tad sam prestala spavat, koliko sam iz jedne silne nesigurnosti koja me je dugo pratila. I sad, evo, nakon desetljeća znam da sam dobra arhitektica, ali nije to bio prostor moje onako inicijalne slobode sad sam tu gdje sam htjela biti, nego ajme, što sam napravila.
Ali lijepo kad kažeš to i da možeš reći da ne znam da sam dobra arhitektica. Da li to možeš reći i za sebe kao spisateljicu?
Ne mogu. Mislim, nije sad ovo neka skromnost, niti zato što je to emocija.
Ne, baš me zanima, jel nije to lako?
Mislim, ali gledaj, to pisanje, mislim, prostor zaista te moje slobode i bilo bi i postojalo i prije knjiga i postojalo bi i dalje. Ja se tu nikad nisam ni sa čim opterećivala, nikakve ciljeve postavljala. Evo, sasvim slobodno ovdje kažem da imam gotov sad jedan rukopis, on će izaći u frakturi i uđem u njega, uređujem ga, onda me ulovi, napišem nešto. Nisam u fazi intenzivnog pisanja, ne znam što je moj sljedeći tekst i razmišljam na način možda ga i ne bude. I s tim sam u redu.
To mi se čini kao neka sloboda, neovisnost o ishodu.
Kažem, možda to neko drugi ne bi izgovorio, jel? Možda bi trebalo sadržati neku auru, ali opet nikad ne znam šta će biti. Jel?
Dobro, mislim, ti uvijek izgovaraš ono što jest, tako da...
Znaš, mislim, tekstima. Kako da kažem, ono što sam morala, baš morala reći sam, rekla. Kad ću opet morati reći, sigurno ću reći to, onda to je nešto što je kao voda. Ne mreš zaustaviti, niti ćeš tome moći dignuti branu, jer će si naći put.
Ja uvijek kažem, pa ovo što si ti spomenula, kako ti kažu da si hrabra, to su i meni govorili, pogotovo kad je moja prva knjiga izašla, ali ja nikad to ne vidim kao hrabrost, nego kao nužnost. To je ovo što prepoznam i kod tebe. I to kad kažeš, aha, i krene, kao, i ti to moraš, to uopće nije više kao pitanje jesam sad hrabra ili ne, nego da. Nemam šta drugo.
Tu si, kao, si, da,
i onda sad, to izađe. Da, ja isto da. Nisam planirala da će ono, moja prva knjiga biti eto o tom o čem je, ali to je to. To je zapravo kao neka hrabrost na van, znam da to tako izgleda, ali iznutra to ovo mora izaći van. Tako da, to je najljepši, ja mislim, poriv za pisanjem i tom pisanje služe. Sad šta će biti s njim? To je govorim, ne mora svako pisanje ni završiti u knjizi.
Pa ne mora nužno, da, zaista.
Tako sad kad okej, je tako da imamo knjige i da nekako jesmo na tom mjestu, to je prirodni ono, poredak stvari, ali ne mora biti. To je, da, to, pogotovo to kad imaš neko drugo zanimanje u kojem jesi, jako dobro. A bila si spomenula i da su tvoje, ovo baš razliku kao između zbirke priča, jel imaš i zbirke priča, uh-huh. Šta je novi tekst koji pišeš, jel poezija ili su zbirke priča?
Ne, to je poezija, znači to je zapravo gotov rukopis, ja ga za sada još sama uređujem, uh-huh. To se svodi na način da ono, nakon par mjeseci shvatiš ovo
ne
ide, pa
da.
što je dobro kad to odleži i tako da uglavnom ono čupkam van ili grabljam, ali evo sad zadnjih opet par mjeseci sam i napisala, ono, kažem, nakon neke faze hibernacije, rekla bih, te spisateljske, ali mislim, to je isto, ja mislim, postoji neki periodi, znaš, kad ono stalno daješ i onda dođeš do toga da više ono i nemaš šta dati, nekako sad onako su bili ti mjeseci kad ono nekako trebaš ono primiti, mm-hmm. zaista nahraniti se, mm-hmm. ono. Kod mene recimo pisanje i čitanje su kao ono, zapravo skoro pa odvojeni ono, države. Mislim, ja u fazi nekog intenzivnog pisanja skoro da ono, baš i ne čitam ili sigurno ne čitam ono, to satima, mm-hmm. jer mi sve ode u to neko davanje. Tako da, evo, sad baš onako hranim se na razne načine. Da.
Baš lijepo, da, treba baš se treba hraniti i ne ide istovremeno, to je poanta. Ne možeš kao ono što i hraniti se i davati, tako da baš treba biti.
Da, pa dobro, gledaj, mislim sad opet ovo isto, mislim ja poeziju uvijek imam tih nekoliko naravno knjiga kraj uzglavlja i ono ta poezija u to isto svojoj formi gdje ti onda jedna pjesma ono ili njih nekoliko znači oboji ili isto to u glazbi dan ili ili nešto, da.
Ali mnogi je savjetuju da bi trebalo kad pišeš stvarno ne čitat, to sam on na puno mjesta već pročitala.
Da.
Da kao ništa ne utječe na ono...
Pa da, meni to nije kao metoda, nego više
baš
kao...
Metoda, dobro,
da, ne, da. Mislim, ja nemam zaista nikakvu metodu. Mislim, ja da sam imala metodu u pisanju ili znanje, ajmo reći o pisanju koje nemam, jer sam školovana u sasvim drugom smjeru, osim što sam uvijek bila taj čitatelj, jel, mislim, ja sam baš ono, ili čitač, ne znam što bi rekla, možda čak više čitač, ono. Ne bi napisala knjigu za koju se ne zna da li je proza ili poezija, jel, da sam bila, ali kažem, baš zato jer je pisanje taj moj prostor slobode, ja sam mogla i smjela napisati takvu knjigu, jer sam bila, mislim, ne sad tu ne govorim o gramatici i pravopisu na koje sam osjetljiva, naravno, ali ja sam ju napisala jedino kako sam je znala, mogla i htjela i mora napisati, jel, na taj neki način.
Baš sam te htjela pitati, s tim sam zapravo započela, koja je razlika između zbirki priča i te poezije i da li ono, koliko tebe ima u pričama? Kako tu, neću reći evo metoda, ali kako ide proces pisanja?
Pa to je
pisanja?
Više metoda, da. Pa meni je to različito pisanje, dakle možda nekome to, mislim slično je kad bi me neko gledao izvana pa evo sjedi za kompjutorom.
Mm-hmm. Meni kad čitam je različito,
da.
To je tako da...
Meni je to zaista različito, tko da dolazi iz drugih nekih, ne znam, ponekad mi je neka recimo pjesma poslužila kao odskočna daska za neku priču ili tako ta neka emocija. Ali kako mi je kod poezije više to nekako zaista izlazi, mislim sad to ono, neko ko nije čito, ko zna šta zamišlja, šta se nađe na papiru nakon toga, ali ovoga, toliko u tim pričama je to zaista jedan ono rad. ono, jedna gradnja, onako ciglu po ciglu, idemo sad sazidat tu priču i te likove i događaje i kažem, teže mi ide, sporije mi ide, zato jer nekako valjda mi to dolazi iz te poezije, jako bdijem, možda previše nad svakom ono riječi i spora sam u tome, ali je nastalo kao neka potreba moja vlastita da izađem iz tog ja, a da opet sačuvam tu iskrenost, jel? I onda sam se ugradila u neke druge, mislim, problemi, ne mislim sad na probleme, ali teme su moje, sigurno, jer da me nije tema zaokupljala, ne bi završila.
To sam
vršila.
Htjela pitati, da, kako da, dođe
teme do, su moje i u tom smislu je to autobiografsko, znači, sve ono što se nalazi u poeziji se nalazi i u pričama, ali je znači onako nekako ima ono, kamuflirano je ili tako kroz neke druge, pa čak eto neke priče imaju muške nositelje radnje ili zaista nemaju veze, mislim imaju veze s nečim što sam možda samo čula, mislim ne znam, tema bulimije ili tako nečega, evo, ali mislim čula. Ono, ali opet mi je bilo dovoljno blizu ili dovoljno snažno da me, ono, i iza toga sam recimo opet prepoznala nešto svoje što je bilo možda perfekcionizam, jel?
Uvijek nešto naše
nešto,
bude
podlazi. Ono što mene muči zapravo u tom trenu, da.
Da. A meni se čini iz tvojih svojih tekstova da ti premalo spavaš i premalo jedeš, ali da imaš ali da ti da puno si kao ono maštaš, dobro znam da puno trčiš, ali zanima me u čemu si sve neumjerena?
A to je, pa da, jo, kako si ti dobro sad ovo pitanje postavila, to je zbilja neko ko me dobro pročitao, rekla bih. Ne, da, ja sam ono, da, imam dvije strane, jedna je ta ono asketska, mislim nije asketska, ali znači ono, mogu da ne jedem, mogu da ne spavam, ono, tijelo ko te benda, mislim, ja idem svojim putem, a ti sad izvoli, ono, slijedi. Pratite me, noge, ruke i one sirote, ajmo, za njom. Ali, kad idem, znači, kad kažeš neumjerena, ja kad negdje krenem, onda idem do kraja, ono, zaista, i mislim, kažem, moji prijatelji me znaju i to da činjenica da sam ja uspjela, ono, promašiti Osijek na autoputu je, znaš, točno ono, jer ja kad krenem, znaš. Tako da, evo, sve što radim nekako radim s cijelom, ono ne znam napola, ne znam ništa napola. Evo, mislim, možda je sličica koja je trenutna, mislim, moj trenutni život u stanu u kojem imam, ono, više ih ne brojim, ali prije par mjeseci bilo preko 100 i nešto biljaka, krenula sam ono, oživljavati jednu biljku, ali toliko sam na koncu, znaš, koja sam eto imala dvije neke orhideje neka doma i zaista nikad nisam ono, primjećivala te mamine biljke u kući, aha, dobro, imamo najveći kaktus u svemiru, ali meni se to podrazumijevalo. Tako da kažem, kad uđem u temu, onda ju razvalim.
Da, ne zaustavljamo. Ne stanem. Da zaustaviš se nju osjetim. Da, pa to osjetim baš u tvojim tekstovima, zato sam baš htjela to i
da.
Nekako...
Da, kažem, evo, to ti je koji ta arhitektura. Mislim, mogla sam se ja šlepat nešto, ali ne, znaš, ja kad ono, zaorem, onda...
Baš mi je to drago. Bili smo tu pričali mi u podcastu, posebno u ovom kojem pričamo o novim naslovima, o jednoj knjizi Pisma mlađem sebi, gdje su ono, razni poznati ljudi pisali kao ono, pisma mlađoj verziji sebe. I onak me baš to potaknulo da te pitam, ok, znam da je drugačije kad sjedneš i pišeš, pa šta će izaći, ali ovako, šta bi sada nekoj svojoj mlađoj verziji sebe poručila?
Da, pa znaš šta, ja taj tekst imam jedan u samosanacijama i on kad je izašao na blogu, kako su, i to je bilo pismo 16-godišnjoj sebi, onda je nekako, ja sam evo, mislim, možda je to sad ne tašto za reći, ali bila sam tad promovirana u neku, mislim, promovirana kao neka zvijezda tog blokhajera u tom trenu, mislim, ono šta sam, zvijezda, sve navodnici na navodnike. Ali, kažem, ono, dosta tekstova je bilo
na nekim
portalima onda preuzeto i sve, i taj tekst je bio preuzet na dosta tih, smijem li reći, ženskih ili ne znam kakvih, da, ono, portala, i onda je on inicirao. Zapravo, mislim, naravno da ja nisam izmislila tu ideju, ali u tom trenu je trigerirao puno tekstova koje sam kasnije vidjela, koji su nastali kao, ono, neposredni, ono, kažem, dakle, nije to sad neka moja, ono, mislim, izmišljena topla voda, jel? Ali u tom trenu je zaista onako trigerirao puno tekstova na, ono, koji su nastali kao ta pisma, i sad, evo, ti kažeš, i, mislim, ta knjiga, naravno, da je, mislim, nema veze s tim mojim tekstom. Ja sam taj tekst napisala, da, i, pa znaš šta, mogu pročitati prva tri reda iz njega?
Možeš, da, samo sanacija.
Da, evo, ću ga naći, čekaj, samo za to, ovoga.
Ajde, ti ćeš možda lakše.
Da, iako nisam dugo tu knjigu otvorila.
Da.
Ali, čekaj
sam. Ali baš me i zanima to kad nam pročitaš, pa ćeš nam reći šta je drugačije, jer ipak je prošlo već sad.
Ne, taj tekst ne bi promijenila, nedavno sam ga gledala. Sad, možda to on i nije u knjizi, ali mi trebao bi biti.
Je, to je u knjizi.
Jel je?
Je, sigurno je. Ali si sad ipak i ti imaš neko životno iskustvo, možda ovo zato što ti...
Evo ga, Girls Talk se zove. Da, mislim, to je dugi tekst, pa neću moga cijeloga, jer bi to bilo...
Super.
Ali pročitat ću intro i prva tri reda.
Ajde, može.
Danas mi je, dok sam tražila jednu pokopanu priču u kojoj sam sklonila vlastite najintimnije i najnježnije trenutke, potpuno nezaštićene, u jednoj pokopanoj knjizi, namjesto priče knjiga isporučila jednu moju staru sliku. Sliku kojom bih obilježavala mit na kojem sam stala i ukopala se na tom mjestu. I gledala sam neko vrijeme onda u tu zaboravljenu 16-godišnjakinu i shvatila da bi joj netko, a onda sam to morala biti ja, trebao reći sljedeće stvari. Prvo, s tvojim nogama je sve u redu. Drugo, uistinu ti ne treba sva ta šminka koju nosiš, i zbilja ne razumijem zašto pereš kosu i prije odlaska na plažu. Treće, stopirati sama u mrtvoj noći je jako opasna stvar, vjeruj mi, jako opasna. Ne samo zato što ćeš u dalekoj budućnosti na taj način upoznati svog budućeg, a mog bivšeg muža. I sad taj tekst dugo traje i on krene od tako nekih, ajmo reći, banalnih uputa, ali mislim da ima dobru poantu na kraju. Da, i...
Da li bi nešto novo dodala danas?
Pa gle, da, ne znam. Možda napravimo, napravimo part 2, znaš, volume 2. Ovo sam zaboravila.
Volim ta pitanja za razmišljanje. U zbirci Drugojačija postoji pjesma koja se zove Put koji je najviše moj. Ko je put najviše tvoj? Kad bi ovako rekao.
Znaš kako, sad ću ti sa jednom slikom odgovoriti. Ja, recimo, kad ono, često sam na Sljemenu i često sam onda kad budu zime koje imaju snijega, što nije bila ova, ani prošla, budem prva u tom neutabanom snijegu. I znači, ja tek kad vidim taj neutabani put, onda znam da je taj put tvoj. Moj. E,
wow.
tako nekako.
Super, odlično.
Znaš, taj odlično. Mi bude nekako.
Baš mi se to sviđa. Odlično. Ova zbirka Ne naginji se unutra, zbirka priča, mi je super zbog tog naslova i zanima me, možeš li ti da se ne naginješ unutra?
Ne mogu. Da, očigledno da. Ne mogu. Ovoga, ono, stavljala sam ja tu preko te rupe. Svakojake gazice. Da, ne mogu, da, ne mogu sad, mislim, kažem, trudila sam se, pa i taj blog sam ja više puta zaključavala i bježala od njega i branila si pisati, ali nije mi upalilo dok to nisam jednostavno prigrlila, tako da, ne mogu.
Da, meni je to isto jako poznato i onda se pitam kad prva ili druga, sad pišem treću knjigu, šta, pa hoću li se ikad moći to, zapravo to ne naginjati unutra i možda i ne moram to moći, mislim, zašto nekad smo takvi da. Unutar sebe pronalazimo materijal.
Možda bude ono bunar želja, možda bude nešto.
Prije nekih završnih pitanja i preporuke knjiga, zanima me da nam kažeš šta ti znači šuma i trčanje za koje znam da...
Pa ono, to je toliko teško. Mislim, ja sam u svojim tim sigurno dnevničkim zapisima napisala jednu knjigu koja bi mogla imati samo naziv ono, šuma. Koliko ja ono, sam tamo cijela i svoja. I nisam nikad sama, nego sam ono jedina, znaš, taj osjećaj. I recimo trčim uvijek istu stazu od svoje 23. godine i svaki dan mi je, mislim, moja i nova, jel? I ne prestajem to disati, uživati, gledati, čuditi se, fotografirati, znači ono jednostavno kažem ono, ja zapravo rekla bih da više ono obitavam, mislim, nekad čak i rekla sam Nini svojoj, nedavno gledala sam neki dokumentarac o Butanu, pa sam onda rekla, ajme, kako je to divna žena zemlja, tamo je 75% zemlje u šumi i ja bi tamo otišla, onda Nina rekla, mama, ali ti jesi 75% ono, u šumi, tako da, evo, zaista, živim na tom mjestu gdje imam tu ekskluzivu, iako je to stara kuća, moj roditeljski dom, nikad potpuno dovršena, kako da kažem, ono, ali toliko sam sretna tamo zbog te lokacije i znam da nisam tu živjela i odrasla da bi bila ono, možda ne Desiree, ali sigurno neka druga osoba. Ono, ja se svako jutro probudim s osjećajem zaista ono, jer mi je ono prozor, ono, dotičem tu šumu kada otvorim prozor. I kao nekim onako pomalo strahom da će sad neko doći i reći u 11 je ono check-out. Koliko se nikad nisam naviknula na to svoje mjesto da mi je postalo obično i normalno. Iako je opet moje ono i trčim noću, trčim...
Da, baš sam htjela pitati kad trčiš, koliko dnevno...
Da, evo sad iskreno, zadnjih par mjeseci nisam, jer sam imala, to sam ti možda i napisala kad smo se ono dogovarali, i problem s gležnjem i onda sam krenula na nekakve druge vježbe da bih ojačala, što su isto, znači, mislim, je sve ono, proizvod tog mog trčanja, ali cijela ideja mi je ono, vratiti se ponovno u taj trk kad sam nekako najslobodnija i sve, ali evo, znači mi, sve mi znači, evo, zaista, ne znam šta je komparativno meni ovoga...
Svitanja, to ti isto znači.
Da, je, to isto, iščekujem svako jutro taj izlazak sunca, pogotovo ta zimska neba koja zna dobiti ono...
To mi je baš inspirativno, da.
Da, ono, zaista svako je luđe od drugoga, nevjerojatnije i...
I onda, jesi već budna ili se budiš?
Pa ne, ja sam budna, ja kažem, ja sam taj neki od uvijek, ono, mislim, ne mogu reći jutarnji tip jer to je daleko je do jutra. Ne znam jel postoji izraz, a nije ni noćni jer to se valjda smatraju ovi koji su navečer, ne znam, moram izmisliti neki izraz za to.
Eto, vidiš, još jedna ideja, možeš ovaj novu pjesmu, šta je novo, šta bi poručila mlađoj verziji sebe i koji si ti zapravo tip ovaj koji voli svitanja. Evo, zbirku ćemo složiti do kraja.
Do kraja ovog razgovora. Nadopiši još par, fill in the blanks.
Pa da, to mi je baš lijepo kada podijeliš i dijeliš puno s nama, što mi je onak baš super. Šta tvoje djeca kažu na to? Da li daju da pišeš o njima? Ili ja imam sad evo uskoro 13-godišnjakinju, pa je nije drago, oni su ipak stariji, prošli su tu fazu.
Pa gledaj, kad recimo ovako za neku objavu na Facebooku to pitam uvijek, ono, smijem li? Nina je sad bila, recimo, vratila se nedavno iz Afrike prije 2 dana i toliko je, ja se ono užasno volim pohvaliti s tom djecom na svim razinama. I rekla sam joj, kako si mi lijepa ovdje, ali te smijem? Rekla je, ne, i objavila, ono, kao možeš, evo, ako želiš. Tako, pitam uvijek. Mislim, kada dođe do baš sad neke pjesme, ne, ali naravno to nisu pjesme u kojima ih na bilo koji način, ne znam.
Da.
Mislim, oni su nekako, misle da sam ja cool mama.
Pa super. Ali ona pjesma kad Davida srećeš, kad ide s plaže, mi je toliko ono, baš mi je ostala. Tam je, i bila si ju podijelila i nedavno ponovo, čini mi se.
Nju jako često, da, ona je, da, ali tam, ona je i meni jedna od najdražih.
Baš je životna i
je, ono, tu sam prekrasna. Ga dobro ulovila. Da, je, da. Mislim, i meni je ta draga, da.
Da, baš je. Kažeš u samosanacijama, uvijek ćeš tražiti isto što i sad tražiš, ni ja ne znam kako se to zove, ni gdje ga imam. Jesi li saznala?
Pa ne, nisam, zato i pišem. To je, da, to je iz tog teksta, evo, upravo tog mog obraćanja. Vidiš, tu sam dobro pogodila ovoga. Ali gle, kad nisi našao, znači, mislim, znaš, jednom kad je potraga dovršena, šta onda? Kud sad,
da,
znaš,
onda?
To ti je ko ona scena iz, ono, Mrs. Robinson, kad sjede, znaš, ono, na onom zadnjem sicu u autobusu i pogledaju se, znaš, ono, sve su riješili, sve su napravili, pobjedili su. Šta sad? Znaš, ono, šta sad, jel? Ili kud sad, mislim.
Da.
Tako da, ono, dogod postoji to nešto što želiš, ono, pronaći, otkriti u sebi ili van sebe, mislim da si živ, jel? Da nisi podvukao tu crtu. Mislim, kod mene to nije sad neka voljna odluka, ono, mislim, jednostavno, to je neki imperativ, ono, koji je u meni i...
Baš lijepo, pa to je onda ovo odgovor, kao kažeš, zato i pišem, pa zato ćeš i pisat, ovo što si rekla, možda
pa
više
mislim,
ništa ni ne napišem, što je naravno
mislim,
u redu.
Mislim, pisat ću sigurno, ali... da li će sad, znaš, to, ma mislim, gle.
Ma da, pisat ćeš, mislim, okej, okay, riješila smo
kog i to. Ja, kog ja to fuliram, znaš ono.
Da. Ali u redu je i preispitivat se, to isto,
pa
okej.
Okay, kažem, da.
Citirat ću te još jednom, napisala si, lišavati se nepotrebnog, zauvijek čuva dragocijeno, dugo prati breskva za doručak i biti zadovoljna kad su sve stvari na svom mjestu. To mi zvuči kao recept za sreću. Postoji li to, dragom Suzana,
ja tako? Pojma. Znam da sam to napisala, uopće ne znam, vidiš otkud je to, dugo prati. Možeš me uputiti.
Hoću.
Di se to nalazi, da. Recept za sreću.
Da li to uopće postoji?
Da, ne znam. Mislim, znaš, ono, ja sam pišući te samosanacije u kojoj sam rekla da je baš ta neka knjiga puna nade, ali ti neki intervjui koje sam poslije davala, mislim, recimo, ne bi tu knjigu u njoj ništa promijenila, ali nikad, tada sam onako jako olako u njima govorila, jer je bilo jasno da je knjiga ipak nastajala iz nekih mojih samoća i svega, da meni sreća kao nije važno, meni je važno samo da sam ja, ono, kao ispunjena nekom emocijom. Ma mislim, je, važna mi je, ono, nikad tako više nešto ja ne bi danas, onako, važna mi je, ne da mi je važna, najvažnija mi je, važna je ta sreća. I isto kažem, to je ta neka riječ koja se često, ono, kao, znaš, ono, ali...
Kao ljepota.
Evo, da, mislim, ono, kao da je... šta može biti, mislim, važnije od te sreće, jel, mislim, pa to je smisao valjda nekog života, mislim.
A meni se evo sad čini kad onak razmišljam o svemu što si ti napisala u našem razgovoru, da je to pronalaziti ljepotu zapravo u svakom danu, neki put prema
sreći. E pa sad to je pitanje, znaš šta je za tebe sreća, jer znaš, to ti je koji u mojoj fotografiji koja, dobro, sad su to izlasi sunca koji su ono, mislim, ono kad kažeš da neko slika izlazak sunca, može li banalnije od toga, ne može, jel. Ali, mislim, ja slikam sa svog balkona i divim se i poklonim se nečemu i početku svakog dana i za mene je to velika stvar. Mislim, nije to sad ono izlazak na kalendaru, to je moj intimni, ono, doživljaj života i nekog, kažem, buđenja, početka i ljepote, jel? Ali, inače, kad sam se, ne mogu reći da sam se bavila fotografijom, ali je uvijek bila prisutna u mom životu, mislim, neki moj način je uvijek bio vidjeti i naći ljepotu u nečemu gdje drugi, znači koje nisu tako te vedute koje su, znaš, ono, slikat ću škure u Dalmaciji. Mislim, naravno da ne možeš loš motiv u nekom lijepom dalmatinskom mjestu ili afričkom selu. Mislim, ne možeš, jer ćeš od fizionomije lica do sve će biti lijepo. Ali, znaš, ono, daj izađe sad na tu neku, ono, mislim, evo, prošeći pojma nemam, tu Bogoviće vam dolje i nađi tu ljepotu. Mislim, ja ne hodam tražeći taj prizor, ali ga nađem. Znaš, to je kao i pitanje te sreće. Mm. Znaš, nađi tu sreću, ono koja nije u...
Da. Pa baš to samo traganje za srećom je, evo, ima i neki ono...
Ali za mene je sreća, evo, velika stvar. Dakle, sve ono što sam rekla da meni sreća nije bitna, je ono bitno. Mi je,
da, baš mi je drago da si to podijela.
Da sam to priznala.
Da, da sam priznala.
Trebalo mi je 12 godina. Ipak sam napredovala.
Vidiš,
ako je to napredak.
Neke stvari. Da. Evo, to bi možda rekla mlađe verzije sebe. Sreća
da,
je bitna.
Da, bitna
da,
je. Bitna
da, vidiš, došli smo i do toga. Bilo mi jako lijepo razgovarati s tobom.
Da,
baš bi mogla nastaviti to i ovako, pogotovo to slušate.
Da, ali,
da, i ja se nadam. Za kraj te molim da nam preporučiš knjige koje...
Da, evo, pa znaš šta, razmišljala sam i onda sam zapravo shvatila da ću preporučiti neke knjige koje već jesam, ali okay. I onda sam mislila, pa kako, daj nešto drugo, ali onda sam rekla, gle, ali tebi su to te knjige koje su ti važne i mislim i tako ih preporučaš uvijek i svima, pa možeš i još jednom ono javno. Znači, prva knjiga je taj Julian Barnes, Osjećaj kraja, koju sam ja isčačkala noktom s police kad sam bila u posjeti kod Mirjane Duganđije slučajno. Znači, knjiga je mene našla u jednoj polici koja je bila ono i koja me toliko odvalila, tada je bila nova, sada je, sam ne posuđujem je, osim što sam je jednom posudila svojoj najboljoj prijateljici, ali sve ovo kako izgleda je zato jer sam ju ja toliko puta se u nju vratila. Moja pak najbolja prijateljica je, znači, pocrtala sam puno toga unutra koja mi je potpuno je različita od mene i rekla da knjiga je izvrsna, pročitala sam je u dahu, samo što bi ja
pocrtala
potpuno druge dijelove knjige. Uvijek mi je jako teško govoriti o velikim knjigama, iako je ovo, znači, obimo mala, ali za mene je to velika književnost i velika, velika knjiga i ono, zaista, moj naklon piscu tog formata, čija tema je, znači, neću sad ulaziti šta se tu dogodi, ali čija tema je tema koja i mene intrigira, a to je pitanje zapravo sjećanja i zaborava i onoga što smo nekad doživjeli i čemu smo svjedočili i što to zapravo nakon puno godina shvatimo da uistinu jest bilo. K tome je nevjerojatno pisana, mislim, tome je i krimić, ajmo reći, mislim, nije krimić ono klasičan, ali je zaista te uvuče onako, ima jednu trilerovsku, tako da ono preporučim zbilja, evo da vidimo što sam recimo tu podcrtala. Evo, rečenica koju sam podcrtala je, ja plešem, rekla je dijelom, vidiš, ne vidim.
Ćeš da ja pročitam ili da staviš na očale?
Ajde, pročitaj. Ali način na koji on kaže, opiše neku scenu, znači tu valjda opisuje susret sa svojom djevojkom tadašnjom. Ja ne plešem, rekla je dijelom antropološki, a dijelom je postavljala pravila za bilo kakvu vezu koju bismo mogli imati ako budemo hodali. Evo, to sam...
Da.
Da.
Okay.
Znači, Osjećaj kraja. Druga je, ja ju nisam čitala u hrvatskom prijevodu jer je nemam, ali mislim, sve isto, mislim da je kod nas izdanje VBZ-ovo i u prijevodu Intima. Ovo je Intimnost Hanif Kureishi, kojem sam morala onda prići kada je bio gost u Zagrebu prije 2 godine, da mu kažem ono što je meni ta knjiga značila. Velika, velika knjiga. Evo, isto me zanima što ovdje recimo piše. Mislim, evo, prva rečenica je dovoljna. On govori o odlasku zapravo iz svog obiteljskog života i koja, znači, prva reče, kako je u ovoj knjizi kraj ono što te rasturi, ova te rasturi već u samom startu, kaže, ovo je najtužnija noć jer odlazim i neću se vratiti, jel? I knjiga tako krene, a vidi, ovdje piše, o Isuse, 3 uskličnika.
da čujemo.
Inače ne podcrtavam, zaista nemam taj običaj, mislim nemam oko toga neku ono pravilo ili nešto, treba li, ne treba
li. Da li ne,
ali ovo valjda nije mi dalo. Znači, Suzana kaže, o Isuse, sa tri uskličnika. A podcrtano je, ne prestajte da volite nekoga samo zato što ga mrzite. Evo, to je ta. I sad zapravo oko te treće sam dvojila, pa imam tu dvije, ali ajde uzet ću ovu recentniju, iako mi, ajmo reći, ova sigurno draža. Ovo sam knjigu pročitala ljetos na moru, gdje sam joj izvukla iz kofera prijateljice s kojom sam ljetovala, nakon što sam pročitala, jer sam nosila kompletno Kunderu da ga obnovim. Mm-hmm. On je bio ono netom umro i htjela sam se vratiti tim romanima koji isto imam u prepisanoj verziji zapravo, jer sam rukom prepisivala i njegove rečenice. I knjiga koja me skroz zaskočila, o kojoj nisam čula ništa, o čijoj autorici nisam čula ništa, naknadno nisam našla puno toga o njoj, iako rijetko podijelim na Facebooku, jer kažem, uvijek mislim da ću uniziti knjigu. Kad sam ono pofotkala naslovnicu, onda se javilo puno ljudi koji ju je čitalo. Znači, zove se Komplicirana dobrota, Miriam Taus, i pisana je glasom jedne 16-godišnjakinje, vrlo inteligentne djevojke koja živi u menonitskoj zajednici. Kasnije sam, mislim, zapravo je autorica sama. I knjiga razorno inteligentna, razorno emotivna, koja zapravo govori i o puno stvari koje su mene mučile, a to je pitanje obitelji, kompromisa na koje moramo pristati, pitanje društva i svih stega koje ti, to recimo moji tekstovi nisu u tolikoj mjeri, ali taj osjećaj drugosti koji ti nametne ili vlastita obitelj ili to društvo, pitanje sloboda, mislim, evo, velika knjiga, istovremeno page turner, zaista, i evo tu je, mislim da sam ju Nini, njoj sam napisala i poslala sam ju, Nina je tada bila na moru, poslala sam joj poštom, knjiga o jednoj posebnoj djevojci, najposebnijoj djevojci na svijetu, s ljubavlju i ponosom, mama, to sam ja Nini napisala, ona ju je pročitala na moru, ja sam rekla, kakva ti je bila, i rekla je, nisam htjela da prestane, evo ni ja, nisam htjela da ta knjiga prestane, baš je onako lijepa.
Baš je lijepa.
Evo,
sa ljepotom ćemo.
Lijepa je, da, baš je lijepa i velika je, tako da, evo.
Hvala ti, ako ja mogu reći osobno, ja ne želim da ti prestaneš ni pričat, ni pisat, i nadam se da će se to i nastavit, i naši razgovori i tvoje pisanje, i ovi razgovori kroz pisanje, zato što mislim da uvijek sa autorima i autoricama i komuniciramo kad čitamo, a i komuniciramo sami sa sobom.
To je zapravo pisanje pisanje.
Da, tako da, baš hvala na ovom kolasku.
Tebi, Nastja, puno, i da si me čekala i da me nisi zaboravila dok sam se tražila. Evo, hvala ti jako.
I dalje ću te čekati.
Dobro, vidimo se svakako. Da, vidimo se. Može, može.